صباح وناكسن دغستيال دمانتينبا كوسو دواده اذا عد صباحنما اي قيبتا افكا الصومالي جي في او اذا او اذن كاقا ايماني سه واشتون
وصبحنما حدا بشا اكتوبر سنة كالباكن الى باتنكنا وافر وحد نقدر قيسان إيسان موجدها قاقابان تدبي طبانك يسقالي طبانك متربان يبقى بي او اي سومالي دات كام يوليبا افميدا مقالوين كاقيس كافريكا قار اذا عدا ساكا وحا اذين دا دهينيا سهر عبد احمد يانيقو اح عبد القادر محمد مرسل سمكا
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah mucaaradka iyo dawladda Suudaan oo heshiis taariikhi ah gaaray
damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Jacada, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda
waxaa kala maqli doontaan magaalada London oo xaafada ka mid ah dadka looga digay inay isboqdaan
waxaa sidoo kale idin hayna maamulka Hirshabeelle iyo Midowga Afrika oo iska kaashanaya amniga doorashada xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi uga qayb galaya dawladda dhexe qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin kugu heyna barnaamijkeena subaxnimo balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u hayo xanuunka COVID-19 ayaa xalay sii daayay muuqaal cusub oo uu ka soo duubay isbitaalka uu ku jiro oo uu ku sheegay inuu hadda bilaabay inuu dareemayo kasoo rayn isla markaana uu rajaynayo inuu dib u soo bogsado video 4 daqiiqo ayuu Trump ku sheegay inuu san fiicnayn markii la dhigay isbitaalka Walter Reed National Military Medical Center kadib baaritaankii la marsiiyay jimcihii ee looga helay xanuunka COVID-19 laakiin wuxuu sheegay inuu aad u fiican yahay hadda isla markaana ay si adag uga shaqeynayaan inuu dib u soo kabto isagoo intaasii ku daray inaysan garanayn sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda oo uu sheegay inuu mari doono tijaabada dhabta ah Trump ayaa codkiisa laga dareemayay xoogaa daal ah intii uu muuqaalka socday laakiin waxaa ka muuqday niyad wanaag isagoo sheegay inuu u dagaalamayo malaayiin dad ah oo dunida daafaheeda ah kuwaas oo la ildaran fayraska isagoo intaasi ku daray inay ka adkaan doonaan COVID-19 madaxweynaha ayaa u mahad celiyay dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isaga daweyntiisa ku hawlanaa dadweynaha Mareykanka iyo hoggaamiyaasha caalamka ee u soo diray fariimaha ay wanaagga iyo caafimaadka ugu rajeynayeen kooxda dhaqaatiirta ah ee ku hawlan daweynta madaxweyne Trump ayaa iyagana war wanaagsan ka soo saaray xaaladda caafimaad ee madaxweynaha maalintii shalay Dr. Shane Cloney oo sabtidii warbaahinta kula hadlay isbitaalka uu madaxweynaha ku jira ayaa sheegay in madaxweynaha uu wanaagsan yahay Cloney oo ah ninka ku hawlan daweynta madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka badda ee Mareykanka ayaa warbaahinta ugu sheegay isbitaalka uu ku yaalla magaalada Bethesda ee gobolka Maryland in madaxweynaha uu isaga u soo jeediyay in la geeyo isbitaalka maalin ka hor Cloney oo sharaxay xaaladda madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisaba ay aad ugu faraxsan yihiin xaaladda horumarka ah ee uu sameynayo madaxweynaha mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in qof isa soo miidaamiyay oo gaari xamuul yar oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay gobolka bariga dalkaasi ku yaalla ee Nangarhar halkaas oo ugu yaraan 15 ruux ay ku dhinteen in ka badan darsanana ay ku dhaawacmeen dalka ay dagaalada halkeeyeen ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ee rabshadaha kor u kaceen xitaa iyadoo wakiilla ka kala socda dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban ay wada hadallo nabadeed uga socdaan magaalada Doha ee dalka Qatar afayeenu hadlay maamulka gobolka Nangarhar ayaa VOA-da u sheegay in weerar ka banbaano ee dadka badan ay ku dhinteen uu ka dhacay meel u dhow xarun sirdoon oo ku taala degmada Ganixeel ee gobolkaasi Ayatollah Qoyani ayaa sheegay in dadkii meesha ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ay isugu jireen shaqaalaha amaanka iyo dad rayid ah isagoo intaa ku daray in qasaaraha uu intaa ka sii badan karo ma jiro cid isla markiiba sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka ku yaalla Afghanistan, halkaas oo kooxda Taliban iyo maleeshiyada xiriir kala leh kooxda ISIS ay fariisimo ku leeyihiin. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi uu yahay dembi aan la cafini karin oo maleeshiyada kooxda Taliban ay ku bartilmaameedsadeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa nageynta.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinay. Aan ku bilowna ee waddanka Suudaan, dowladda ku meel gaarka iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo xal loogu raadinayo 19 sano oo khilaaf, 400,000 oo dad ay ku dhinteen uu ka dhacay waddankaasi Suudaan, malaayiin kaletana ay ku barakaceen gudaha waddankaasi. Sanad ayaa laga joogaa markii wada xaajoodyada ay dhinacyadaasi bilaabeen heshiiska maanta ay saxiixeen. Caasimada waddanka yare dariska la ah Suudaan ee Juba ayaa waxaa ka qayb galay heshiiskaasi saxiixiisa madax badan oo ka socota qaaradda Afrika iyo caalamkaba. Xuseen Cismaan Saxnuuni, wariyaha V O A Qaahiro, ayaa warkan nooga soo diray halkaasi.
Dhinacyada dalka Suudaan ayaa ku kala saxiixday magaalada Juba, caasimada dalka Koonfurta Suudaan, heshiis nabadeed oo ah kii ugu dambeeyey. Dowladda Suudaan waxay heshiiskaasi u saxiixay gudoomiye ku-xigeenka golaha qaranka kumeelgaarka ee dalkaasi Maxamed Xamdaan Xamiidati. Xarakada Cadaaladda iyo Sinaantana waxaa u saxiixay Jibriil Ibraahim, halka xarakada shacbiga u saxiixay Maalik Akhaar. Sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah mucaaradka dalka Suudaan ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta saxiixay heshiiskaasi taariikhiga ah oo ay wada gaareen xukuumadda Khartuum iyo hoggaamiyaasha jabhadaha muddada dheer ka dagaalamayay gudaha dalkaasi. Xafladda lagu saxiixay heshiiska nabadda ee Suudaan waxaa goobjoog ka ahaa madaxa golaha kumeelgaarka dalka Suudaan Jeneraal Cabdul Fitaax Al Burhaani iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Cabdalla Xamduug. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa heshiiskaasi hoggaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo iyo Idriis Deby oo ah madaxweynaha dalkaasi Chad. Madaxa dhexdhexaadinta Koonfurta Suudaan Tuud Khalwaag ayaa bogaadiyay heshiiskaasi ay kala saxiixdeen qaybaha dalka ay jaarka yihiin ee Suudaan, waxa uuna ku tilmaamay mid taariikhi ah oo wax weyn ka taraya nabadda bariga dalalka qaaradda Afrika. Heshiiska ay gaareen qaybaha dalka Suudaan ayaa lagu gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka 19 sano ka socday Suudaan oo 400,000 oo qof ay ku dhinteen. Saxiix waxa uu ku dhacay jawi farxadeed oo isugu jira sacab, heeso iyo bogaadina. Damaanad qaadayaasha heshiiska ay wada gaareen qaybaha Suudaan oo ka kala socday Chad, Qatar, Masar, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale dhinacooda ka saxiixay heshiiska nabadda. Heshiiska lagu gaaray magaalada Juba ee caasimada Koonfurta Suudaan ayaa ka kooban 8 qodob oo la xiriira arrimaha lahaanshaha dhulka, cadaaladda, magdhowga, horumarinta waaxda reer guuraaga, xoolo dhaqashada, wadaaga hantida dalka, awood qaybsiga iyo soo celinta qaxootiga iyo dadka ka barakacay dalkaasi. Sidoo kale qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah barotokoolka amniga ee ka mid noqoshada dagaalyahanada jabhadaha ciidamada dowladda si ay u noqdaan ciidan matalaya dhammaan qaybaha shacabka Suudaan. Haddaba Maxamed Yuusuf Qahar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan magaalada Boosaaso ee dalka Soomaaliya ayaan weydiiyey muxuu heshiiskaasi ay wada gaareen dowladda Suudaan iyo jabhadaha ku dagaalamaya dalkaasi soo kordhin kara xaaladda dalka Suudaan.
Heshiisku wuxuu yahay run ahaantii mid taariikhi ah, sababtoo ah Suudaan waxaa ka jiray dagaalo muddo badan qaatay, kaasoo 19 sano gaarayay, lagu soo bilaabo 2011 sidaan filayo. Heshiiskaasi marka dagaaladaas ayuu wuxuu noqon doonaa mid soo afjara oo meesha ka baxdo dagaaladii xilliga badan oo dhiig ku daatay. Runahantii sidaas oo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa in dowladda Suudaan oo ah dowlad muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin badan inay ka heli karto runtii taageero caalami ah wadamada dowladaha oo dimuqraadiyadda ah aada u taageera si ay uga soo kabato runtii nidaamkii nidaamyadii hore ee waddankaasi soo maray. Run ahaantii heshiiskani sidoo kale waxa eegaya oo adduunka iyo beesha caalamku ilgaaray ku hayaan dowladaha waaweyn sida dowladaha reer galbeedka oo iyagu mar kasta taageera runtii nabadda iyo dimuqraadiyadda Suudaan. Sidoo kale heshiiskani wuxuu fursad siin doonaa maalgashiga mandiqada oo ah mandiqada istraatiijiya haddii la helo xasilooni dalkaasi oo imaan doonaan shirkado waddankaasi maalgashada.
Laakiin xeel-eryaasha carabta ayaa sheegaya in laba qaybood ama kooxood oo muhiim ah inaysan ku lug lahayn wadaxaajoodka nabadda ee Suudaan, kuwaas oo kale ah ciidanka xoreynta Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdulwaaxid Nuur oo ka dagaalama gobolka Darfur, iyo xarakada shacbiga ee garabka Cabdulcaziis Al-Xilwa oo ka howlgala gobollada Koonfurta Kordofan iyo Blue Nile. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Ururka Midowga Afrika iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka wada hadlay sidii xulista xildhibaanada doorashooyinka loo adkeyn lahaa amnigooda. Wasaaradda Amniga ee Hirshabeelle iyo AMISOM ayaa waxa uu shirkooda ka qabsoomay gudaha maamulkaasi, waxaana arrinkan uu yimi kadib markii maamulka Hirshabeelle uu codsaday in laga caawiyo arrimaha ammaanka. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Iyadoo dhowaan la filayo in la soo xulo xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena la isku diyaarinayo qabashada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, ayaa waxaa kulan looga hadlayo guud ahaanba nabadgelyada dowlad goboleedkaasi yeeshay. Wasiirka Amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre, taliyaha ciidamada AMISOM iyo danjiraha Midowga Afrika ee Muqdisho Francisco Madeira, kulanka ayaa lagu lafaguray sidii doorashada Hirshabeelle iyo tan xubnaha baarlamaanka dhexe looga soo dooranayo Jowhar iyo Baladweyne ee qaab nabadgelya ugu dhici lahayd, sida V O A da uu sheegay wasiirka Amniga Hirshabeelle.
La socotid doorashooyinka dalka oo dhan waa sanadkii doorashooyinka aanaga noo tahay, maadaama dalka intiisa badan laga iclaamin doorasho dalka uu galaayo. Saas darteed waxaan inta badan jiro in laga wada shaqeeyo sidii ammaanka xiligaas oo kale ee soo faraha ugu bixin oo dadka ay ugu tartamaasiin nabad ah, musharaxiinta iyo dadka kuraasta ku fadhiyaba iyo dadka codbixiyaashaba si nabadgelyo ah inay ku qaataan waqtigaas ee doorashada. Taa ayaana keentay inaan arrimahaas aan iska wareysano si dadaalada aan hadda aan ugu jirnaa si laba jibaarno. Sidoo kale ciidamada booliska dowladda Hirshabeelle waxaa loo tababaray in goobaha soo kale ee goobaha bulshada iyo dowladda xafiisyada dowladda iyo meelaha ay doorashooyinka ay ka dhacayaan inay aad u xakameeyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa sheegay in Hirshabeelle, gaar ahaan wasaaradda amniga maamulkaasi iyo AMISOM oo u dhexeeyo, xiriir wanaagsan isla markaana ay ka saacidaan dhinaca tababarada ciidamada iyo howlgallada dhinaca nabadgelyada la xiriira, sidaa darteedna hadda oo la galayo waqti xasaasi ay u baahdeen in kulan amniga looga hadlayo ay la qaataan AMISOM iyo madaxda Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ciidanka AMISOM horta waxyaaba aadka in looga caawiyaan waxaa ka mid ah tababarida ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kale xogta iyo nimankan cadowga ah ee la dagaalankooda, iyo magaalooyinka inta badan dowladda Hirshabeelle oo nimankan cadowga horta ka ah naga caawiyaan sidii gacanta dowladda ay u soo jiri lahaayeen meelo badan oo deegaanka ayay joogaan ciidamada AMISOM ee dowlad galabnimadka jidka. Marka arrimahaas oo dhan ayaa ahayd inaan ka wada hadalno si aan isaga caawin lahayn oo gaar ahaan iyaga dadaaladooda ay usi laba jibaari lahayn.
Wasiirka Amniga Hirshabeelle oo ka jawaabaya su-aal ay hor dhigtay VOA-da oo ku saabsanayd maadaama Jowhar lagu dilay, laba xildhibaan oo mid ahaa wasiirkii beeraha maamulkaasi ay u muuqatay khatar amni, ayaa waxa uu ku jawaabay in iyadoo ay falalkaasi dhaceen haddana dalka uu galayo marxalad xasaasiya, sidaa darteedna ay u baahdeen in la yeesho kulamo si loo sii feejignaado.
horta amni darada deegaanka hadda ka sheegaysid dhacdooyinka horta way jiraan oo la naxariistay laba nin oo qaali ah oo saaxiibadeeda ah oo baarlamaanka koowaad oo hadda qaybta ka ahay waqtigiisa nabaddamaadkii ayagala tirsanaa allah naxariista ayagii familkooda waa u tacsiyeynaya. Intaa kadib horta xiliyadan hadda aadka usoo wajahan oo doorashooyinka ah marka lagu jiro waxyaaba badan amniga oo u baahan yahay in la dhujiyo ayaa jiro, waayo magaalooyinka ee doorashooyinka dhacaysaad ogtahay waxaa imaanaya bulshadii ku nooleed bulsho ka badan, waxaa imaanaya ciidankii jooga ciidan ka badan, mar alla markii populationka deegaankaas ku noolle ay ciidanka ku filnaa la jooga haddii bulshada sii badatana waa loo baahanayaa ciidan aad sidoo kale ammaankaas ugu shaqeeyo. Dadka tartamaya ama mushaqiciinta ah iyo dadka quraasta raadinaya naftigoodana waxay la imaan doonaan culays kaleeto oo amniin naftigooda. Marka si arrimahaas oo dhan gacanta amniga uusan ugu bixin oo deegaanka uusan u noqon deegaan dad lagu dhibaateeyo ama mushaqiciinta lagu dhibaateeyo ama dadka xirgeeda lagu dhibaateeyo uusan u noqonin, waxaan u baahannahay inaan iska wareysano ciidanka iyo tayada iyo dadka yani tirada aan u baahannahay.
Ciidamada AMISOM ayaa waxay saldhigyo ku leeyihiin gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, waxayna maamulka Hirshabeelle ka taageeraan dhinaca amniga. Hase ahaatee, falanqeeyaasha ammaanka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyey ka digayay xaaladda nabadgelyada dowlad goboleedkaasi oo caasimadiisa Jowhar xilliyo aan kala fogeyn lagu dilay mas-uuliyiin. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow.
Degmada Tower Hamlets ee bariga magaalada London ayaa noqotay degmadii ugu horeysay ee la faro in qoysaska aan iyagu goob ku wada nooleen aysan isbooqan karin sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed oo halis ku yeeshay deegaankaasi oo ay ku badan yihiin bangaaliyiinta iyo sidoo kale dadka Soomaalida. Talaabadan ayaa muujinaysa in degmooyinka kale ee Londonna ayaguna ay wajihi doonaan amarro sidan oo kale ta. Dhowaan ayay ahayd markii magaalooyin ku yaala England, Wales, Scotland iyo sidoo kale waqooyiga Irelandba lagu soo rogay xayiraad dheere ah. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warkan ka soo diray London.
Dadka ku nool degmada Tower Hamlets ee magaalada tan London ayaa la faray in aysan booqanin qoysas kale haddii aanay hal goob ku wada nooleyn, waxaana arrintani ay bildhaaminaysaa in degmooyinka kale ee magaalada tan London iyana la fari doono in guryahooda ay ku nagaadaan oo qoysas kale aanay booqan. Duqa degmada Tower Hamlets John Biggs ayaa faray kana codsaday bulshada ku dhaqan degmada in laga hortago khatarta coronavirus ee degmada oo xilligan uu sheegay inay tahay geeri iyo nolol. Talaabadan ayaa u eg xayiraadihii dheeriga ahaa ee dhowaan lagu soo rogay magaalooyin ku yaala waqooyiga iyo gobollada dhexe ee England iyo qaybo ka mid ah Welsh iyo waqooyiga Ireland. Ian Grant waa saxafi madax bannaan oo wax ku qora jaraa'idka magaalada tan London. Waxaan weydiiyey talaabadan cusub waxa ay tahay.
Good decision made for the right reasons and hopefully at the right time. He's clearly got the support of the mayor. Mayor of London Sadiq Khan.
Go'aan wanaagsan ayaa waqti munaasaba la qaatay sabab jira awgood. Duqa Tower Hamlet waxa uu taageero ka haystaa Sadiq Khan, waa duqa magaalada London ee waxay ila tahay in talaabooyinkan oo kale oo badan aanu arki doono. Inkastoo khatarta ka jirta degmada Tower Hamlet ay hadda hooseyso marka loo eego xayiraadaha waqooyiga England, Liverpool, Burnley oo ah gooba halis uu cudurku ku hayay, ayaa haddana waxaanu galaynaa xilligii qaboobaha. Waxaa jirta in bulshada qaarkood aanay cudurka u nugleyn oo ay jecel yihiin inay isdhexgalaan. Hase yeeshee, waxaa yana jira dhaqan ah in qoysasku ay ballaaran yihiin iyo in kulamo waaweyn ay isugu yimaadaan. Halkaas ayaana degniintu ay ku socotaa. Degmada Tower Hamlets ayaa noqonaysa degmadii ugu horreysay ee dadkeeda lagula taliyo in qoysasku aanay isdhexgeli karaynin, waana sababta ah in laga hortago xanuunkan oo cabsi laga qaba in bulshadaasi uu ku faafo. Degmadan waxaa ku badan dadka loo yaqaana bangooliyiinta iyo Soomaalida, kuwaas oo caan ku ah qoysas ballaaran iyo weliba isdhexgalka dhalinta iyo waayeelka. Ian Grant ayaan mar kale waxaan weydiiyey xayiraado cusub oo dheeri ah in London ay ku soo wajahan yihiin.
I think we are certainly going to look at similar restrictions to what has been advised, remember, advised in Tower Hamlets, above all the no meeting in private homes, which
waxaan filayaa inay caddahay inay jiri doonaan xayiraado sidan oo kale ah iyo wixii lagula taliyay dadka Tower Hamlets inaanay guryaha kulamo gaar ah ku sameysan, waxaana ay la mid yihiin dhacdooyin lagu arkay Scotland, goobo u dhigma sida London oo kale. Waa inaanu ilaalinaa waayeelka. Waxaan la soconnaa in dadka laga tirada badan yahay ay aad ugu nugul yihiin cudurka. Hadda qabowgii ayaa la galayaa iyo raxla'aan ay weheliso vitamin D la'aan iyo weliba dhimashada oo badan doonta. Waxaa la geli doonaa qabow daran oo dheeraan doona.
It's going to be a hard winter, it's going to be a long winter, we certainly are all in this together. Nobody can live in their big bubble.
Ridwan Haji Abdulli, VOA, London.
Dhalinyaro Soomaali ah ayaa ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka xaafadaha magaalada Melbourne, iyadoo Soomaali badan oo dalka Australia aysan weli ku biirin siyaasadda dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha V O A da ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Bafo.
Magacayga waa Xawaaye Cabdiraxmaan Ciise Cali, waxaana deganahay xaafadda North Melbourne oo ku taalo magaalada Melbourne ah.
Waa mid ka mid ah dhalinyarada halkan ku koray waxna ku bartay.
Waxaana waddankan imaaday anoo 9 jir ah oo 1999 baa imaaday, hadda muddo 21 sano baa jooga. Jaamacadda kasoo baxayna waa RMIT, waxaana bartay koorso la dhaho Biomedical Science oo caafimaadka ku saabsan. Haddana waxaa ka shaqeeyaa shaqo la dhaho clinical research oo ku saabsan tijaabada daawooyinka cusub.
Waxaa isku soo taagay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee Melbourne City, iyadoo ay hoos yimaadaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Waxaana aan weydiiyey sababta uu isu soo sharxay ee uu doonayo inuu kursigaasi u hanto.
Runtii sanado badan baa kasoo shaqeynayay arrimaha bulshada oo ku saabsan dhisidda dhalinyarada iyo dadka. Waqtiyaasa kasoo shaqeynayay arrimahaasna wax badan baa la kala kulmay deegaanaha iyo kansalaha iyo gobol maamul goboleedka oo tusayso inay dadkeena cod ku laheen meelaha go'aanka laga gaaro. Marka taasna haddana si fiican bay haddana si fiican ma ahe si caadi ah u muuqatay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadka hadda ku jirno. Markii coronavirus ku dhacay, sarahii xaafadaha North Melbourne iyo Flemington bay xirteen. Taasna waxayna tustay haddana mar labaad in cod la-aan aan haysato. Taasna waxay ugu kaliftay hadda inaa sababtaas daraaddeed inaa ordo oo isku dayo inaa deegaankaas City of Melbourne codkeeda aan ka helno. Meesha go'aanka laga sameynayana afriisano.
Soomaalida degan xaafadahaasi ayaa dhibaato weyn ka haysata dhanka guryaha. Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey haddii uu guuleysto waxa uu ka qaban karo.
Arintan guryaha maadaama councilka hadaa insha allah ku guuleysto councilka galo, waxyaalaha aan samayn karno mid ka mid ah waxa waa inaan cod u noqono dadka guryahaas, bawlka haasiga degan, inaan dowladda kala hadalno arrimahooda iyo dhibaatooyinka haysato. Oo maadaama dowladda gobolka ay xil saaran tahay guryahaas in lala shaqeeyo oona loo sheego communityga waxay tabaneyso iyo waxyaalaha ay ku dhiban yihiin iyo sidii loogu bixi lahaa arrimahaas iyo sidii loo fulin lahaa. Marka cod weyn baa u noqon karnaa maadaama councilka furino. Councilkana cod weyn bay ku leedahay, talo weynna ku leedahay maamul goboleedka oo haysto gobolkan. Marka haddana waxyaalo badan ba gobolka maamulkeeda ay sameeyeen. Mid ka mid ah inay dadka qaarkood oo guryahaas ku nool inay hadday dad badan ay yihiin guryo kale la siiyo oo private ah oo labo sano ah la sii siinayo oo kabacdina wax kale loo raadinayo. Marka taasna way socotaa programkaas, laakiinse programkaas weli waa program oo hadda cusub oo runtiina u baahan in loo dabgalo oo ay dadka wada ogaadaan haddii labada sano kabacdi wixii ka baxsan haddii public housing lagu celin doono ama haddii la dhihi doono private kiina ku sii jira.
عبد الرحمن ايان ويديي حلقة وعطك كرجينيو مادام حافظ دا الصومالي كليان دقنين واسيدي دادك كلاقي دقن حافظ داسي رجادة اوكا قابو اني عطكو دا اي سيان
برشادة الصومالي دا een eritreyankii oromada ethiopianka een madawgi dhan oo xafadaan northbowen kensington carlton iyo eriyadan cityga degan mid labaadna waxa waa dadka public housing degan oo guriyaha dawladda ah een dadkaas dhan target keenay waaye waxaana kale ku darnay een of course dadkii adaanka ahaa iyo dadweynaha kale oo ajnabi kale ahaayeen oo ama haday inda yartahay ama hadii kale iyo badanaana mid kale waxa waay ganacsatadana waana target leftigood oo gooni ah maadaama ay ka 600% wixii cod ka dhiibana meesha tahay ganacsiyasha oo magaalada ku yaalo marka een 400% waxa dadka meesha degan marka taas waxa ku tusaysaa in xoog la saaray wixii ganacsada ah een ka badan xoog kale u yahay dadka meesha degan marka target keenu waa dadkaas dhan een campaign kana waa campaign oo wide oo balaaran oo dadka dhan rabto inay ka kaalmeeso arimaha een dhibaatooyinka heesto
ilaa hadda inta loo yahay taariikhda ma jiro qof Soomaali ah oo kamid noqday golaha deegaanka mid kamid ah golayaasha deegaan ee ka kooban tahay magaalada tan Melbourne ama ba guud ahaan dalka Australia Ibraahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
mahadsanid Ibraahim Umar Baafo
markana hadinii kaalmaha
bin mahur do ay aade khur jogo darar mahar gal agom babay khelaye wana hope khodane ana hope khodan anna weli kama an harine ya hadal maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa runti ku aaya rone biya makugu khalaya deko dashaya ina ga halayde wankala habawne rone riya magugu khalaya way helayo ay e hababi ayya mid kala la hayya banka ga kharayya wana hope hodan anna weli kama an harineya
gudahan bay daacadeenii arunimo wa nageentaas waxay idin la socodsiinayay Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab waxaana sidoo kale isku soo dabaraday dhinaca farsamada Bashir Abikar Cabdullaahi tan iyo idaacadeena duhurnimo dhammaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
ana hope day for dan anna weli kama an harine ya wa han kala
hadlaya fay firar ka daade aisha bay helayo ay madiga filig tiku ashiya tiku ayo tiku ayro neriya makugu helaya